Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 лістапада. Нашыя тэмы. У снежні Польшча пачне будаваць новы плот на мяжы з Беларусію. Скалічыць, што польскія сілавікі здзейснілі злачынства супраць чалавецтва. Больш чым 300 мігрантаў хочуць вярнуцца дадому, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Польшча прыступіць да будаўніцтва новай загароды на мяжы з Беларусю ў снежні, паведаміў сенатар Кшыштаф Мруз у эфіры польскага тэлебачання. У цяперашні час польскі бок завяршае выбар падрадчыкаў. Будаўніцтва загароды мусіць пачацца 15 снежня. Ранейшую агароджу з калючага дроту на польска-беларускай мяжы, пабудаваную ў пачатку міграцыйнага крызісу, прызналі неэфектыўнай. Новая агароджа будзе больш надзейнай, яе вышыня складзе 5,5 метраў, а працягласць 180 км. При гэтым агульная мяжа Польшчы з Беларусі дасягае 418 кілометраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзеянні польскіх сілавікоў падчас інцыдэнту на мяжы з'яўляюцца злачынствам супраць бяспекі чалавецтва. Па гэтым факце заведзеная крымінальная справа, паведамілі ў следчым камітэце Беларусі. На беларуска-польскай мяжы паблізу каля пункта пропуску Брузгі працягвае працаваць следчая аператыўная група. Там праводзіцца праверка па факце ўжывання спецсродкаў у дачыненні да мігрантаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш чым 300 іракскіх грамадзян, якія затрымаліся на беларуска-польскай мяжы, гатовыя вярнуцца дадому. Пра гэта паведамляе ТАСС са спасылкай на афіцыйнага прадстаўніка Міністэрства замежных справ Ірака Ахмеда Ас-Сахафа. Мы зарэгістравалі больш за 300 зваротаў іракцаў, якія аказаліся паміж Польшчай і Беларусю з просьбай аб вяртанні на радзіму, сказаў Ас-Сахаф. Па яго словах, 240 чалавек звярнуліся па рэгістрацыю на рэйс. 65 іракцаў папрасілі аформіць ім часовыя дакументы на уезд у Ірак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ФРГ не прызнае легітымнасці Аляксандра Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта Беларусі, паведамляе ТАСС са спасылкай на афіцыйнага прадстаўніка кабінета міністраў ФРГ Штэфіна Зайберта. Разам з тым, перамовы з Лукашэнкам неабходныя, каб аказаць гуманітарную дапамогу мігрантам, лічаць у Берліне. Са слоў прадстаўніка нямецкага ўрада, ёсць сэнс гаварыць тымі, хто ў Мінску мае магчымасць змяніць становішча, нават калі гаворка ідзе пра кіраўніка, легітымнасць якога Германія і астатнія еўрапейскія краіны не прызнаюць.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЕС вылучыць 700 тысяч еўра на дапамогу мігрантам, якія знаходзяцца на беларуска-польскай і беларуска-літоўскай межах. Паведамляецца, што 200 тысяч еўра з гэтай сумы будуць патрачаныя праз структуры Чырвонага крыжа, у тым ліку і праз беларускае таварыства Чырвонага крыжа. На астатнія 500 тысяч еўра для мігрантаў закупяць гуманітарную дапамогу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.